te lângat.
On inimesi, kes teevad kogu eluaeg ühti ja seda sama. Paljud nende hulgast teevad seda hästi, aga on inimesi, kes teevad lõpmata palju ja jõuavad lõpmata palju. Ja kõrvalt vaatija võib vaid imestada, kuidas ta suudab, millal ta seda kõike teeb, millal ta veel seda kõike ette valmistab. Selle saate pealkiri on Lai haare. Selle saate külaliseks on doktor Toomas Paul, mees, kellest mõõda vaadata on Eestimaal ääretult raske, sest ta vaatab sulle vastu lehtedest, raadiost, televisioonist, raamatutest, kantslist, paljudest paikadest. Tere tulemast taas saatesse, doktor Toomas Paul.
Tere.
Meie eelmine jutuajamine pidi kestma tund aega, aga me jõudsime üpris vähe sellest, mida sa oled teinud, kogenud, näinud pika elu jooksul. Ja nüüd me oleme jõudnud selle paigani, kus sa Valjala talutares istud ja maadled kreeka keelega, kreeka keelse uue testamendiga. On aasta 71 kuni 84. Need on aastad, mil sa selle tõsise ja väga mahuka töökallal vaevled ja rõõmustad ühte aegu. 89. aga alles ilmus, kuigi 84 oli tõlge lõpetatud. See on juba omaette lugu, miks nii kaua viivitati. Aga Uku Masing on kord väitnud Uue Testamendi tõlke juures olles nii, kui ma ise pole iialgi rahul oma tõlgetega, mis juhataja või õpetaja ma saaksingi olla. 77. aastal on need sõnad öeldud. Kui Masing oli korrigeerinud sinu Uue Testamendi tõlget, siis ta kirjutab sulle viimaks mu vusserdamised pole mõeldud vastuvõtmiseks, on aga nõuandmiseks. Räägi sellest tööst.
Kui ma esimese Korintuse kirja olin enda lõpuks ja enda suutmist mööda tõlkinud, siis ma läksin selle tekstiga Masingu juurde ja küsisin, et kas ta oleks nõus mind üle lugema ja toimetama. Tolle ajal ma muidugi ei teadnud seda, mida Enn Soosaar mulle hiljem ütles, et ükski tõlk ei ole enne midagi väärt, kui vähemalt 1000 lehekülge on ta hea toimetaja all kannatama pidanud, kes on ta tekstid ümber teinud. Aga Masing vastas, et ta ei taha teha tühja tööd, ta on nõus minu tekst tõsisemalt lugema ainult sel juhul, kui ma ei jäta pooleli. Nii et lubasin talle, et oma lõpuks loomulikult nagu kogu see asi on, aga et ma teen töö lõpuni ja ma ei mäleta, kas see oli esimesel korral või kunagi hiljem. Ma küsisin, miks sa ise ei taha tõlkida. Ta ütles, ta on elus viis korda, see oli viies kord, kui ta piibli tõlke redigeerimise või tõlkimisega tegeleb. Aga et talle ei ole enesekindlust niisuguseks asjaks. Tollel ma võib-olla ei mõistnudki, aga töökäigus sain aru küll. Aga ilmselt mitte päris aru, sest see kombinatsioon niisugune veel alla 40 uljas ja noh, kuna ma tolle ajal olin ka praost, siis ennast ületades, ega mulle juhi natuur ei ole, aga ega ma siis pidin otsuseid langetama ja nõnda siis ka selle teksti suhtes. Mida valida, sest mida enam sa selle piibli enda maailmasse sisse jõuad? Mitte ei sõltu niimoodi, et vaatad järgi, mis see sõna tähendab sõnaraamatu järgi, vaid kümneid kordi olles kõiki neid seda esineb, neid kohti lugenud, kus see sõna esineb, kommentaari sinna juurde, mõistad, et mis tahes vaste sinna paned, see on ainult üks aspekt. See kombinatsioon vana ja tark ja noor ja oma niisuguses rumaluses uljas oli nähtavasti see, mis üldse mingi tulemuseni viis. Tagantjärgi võib-olla ma liiga palju maasingu keelemaitset respekteerisin, sest üks põhjus oli muidugi see, et see ei olnud noh, võib-olla mingi unistusena jah, avaldamiseks, sest kogu aeg peapiiskop Hark rääkis, et volinik nõuab meie käest piibliteksti. Aga tegelikult, kui ta tõepoolest selle teksti sai, siis selgus, et ta nõuab piibliteksti ja mitte uue testamendi teksti. Et üks põhjus viivitamiseks oligi, et ei ole vanatestamenti kah olemas kohe nii mööda minnes. Sest nad ei tahtnud, et väljast tuleb väliseestlaste trükitud, vaid nad oleksid mingis koguses siis ise teinud, et siis oleks võimalik seda paremini piiri peal kõik ära korjata. Aga kui ta trükk läks tollel ajal, ma olin juba Tallinnas ja... Noh, 89 läks lahti juba otsene koguduse töö väga, et mul ei olnud enam siin eriti suuri võimalusi teksti uuesti ümber töötada, sest praegusel kombel see nii nagu ta 89-93 trükis ilmus, on seal mõned niisugused asjad, mida nüüd kui ma olen tükimad vanem, oleks jätnud vanad traditsioonilised väljendid alles ja ei oleks proovinud tingimata ilusasti jõud viisi öelda, sest ka sellel on oma väärtus. Aga no see on tagantjärgi tarkus ja nõnda, et see, mis moodi ta seal valmis, oli väga paljud perfokaardid ja sedelid, teatud sõnad, sõnarühmad, püüdsime teha süstemaatiliselt, nii et maasingu märkustes on tihti peale, kuidas seal koha peal see on. Selles mõttes üsna konkordantsed tõlged ja kui oleks praegune arvuti olnud ja need võimalused, siis oleks olnud muidugi palju lihtsam neid asendusi teha, aga ma kardan, et mõned asjad lähevad hukka. Näiteks selles uues 98. aasta ametlikus piibliseltsi piiblis on kõik kingad välja visatud ja nende asemel parandatud jalatsid. Võtta jalatsid jalast ei ole just eriti kena. Pealegi, kui näiteks kadunud pojaloos on nõnda, et isa annab pojale kingad jalga, siis king ei olnud, kui ta ei olnud 18. sajandil eestlase jaoks sündmatu võõrsõna, siis keeleuuenduslik jalats sinna panna. Küsimus ongi ju selles, et see oli, orjad käisid paljajalu. Peaks kui tahtma korrektsust, anna sandaalid jalga. Aga ühesõnaga samasuguseid apsusid arvatavasti on, noh, tuleb siis, kui automaatselt vahetad kõik, kui annad käsu, et kõik kingad asendada ära. Aga see oli nõnda, et esimese käsikirja ma kirjutasin nii nagu, noh, vist ei tulnud nii nagu apostlitel, aga vähemalt nii nagu muist pastakaga. Hane sulge ei hakkanud hankima, aga see oli jälle maasingu õpetus, et kui sa tahad ikkagi luulet lugeda, siis kirjutada sulle peaga ümber. See on midagi hoopis teistmoodi. Need esimese ma tegin endale niimoodi käsitsi, siis trükkisin, maasingu vaatas läbi, mina seedisin selle, tegin talle järgmise, ta vaatas selle läbi ja siis sai ta veel üks kord ümber trükitud selle viimase trükkimise jaoks, seal olid mõned abilised ka. Ja niimoodi mitu ringi käies, noh, selle maasingu soov olnuks veel eesti keele seisukohast üle vaadata, sest kõigepealt peab olema materjal ise ääretult täpselt paigas. Ja siis hakkad kaaluma, millised kohad on sisuliselt olulised, nii et seal ei tule kõne allagi, et erinevaid sõnu kasutaks, noh, nii nagu näiteks kuute nahrit sakslast tolle aegne moe tõlge, kuna Reich, Dritte Reich, kolmas riik, olid diskrediteerinud selle sõna, on 25 eri väljendit Jumala riigi kohta Uues Testamendis. See tähendab, ühtpidi iga koht on võib-olla kena lugeda, aga iialgi ei tule seda võimalust neid kokku viia selle sama teksti põhjal. Mm-hmm. Et see on olnud niisugune protsess, mida tagantjärgi ma mõistan, ma siin kugi nõutust, mida rohkem sa tead, seda suurem see on.
Kui me oleme selle koha peal, siis ma küsiksin sinu käest. Ma olen taas ja taas kuulnud ka Tallinna Jaanikiriku altari juures osased inimesi palvetamas sinu riik tulgu ja teised sinu riik saagu. Hagias teetoto on oma suu. Mis ta siis on? Või pühitsetud olgu või pühitsetud saagu, vabandust. Pühitsetud olgu või pühitsetud saagu. Kumb on õige? Kas on nii nagu eesti keeles, et olgus on ka saagu või?
Siin on mõlemad võimalikud, sest ühtpidi on selles just see sama, mis Kreeka imperatiivi ja indikatiivi vormid langevad kokku. See tähendab Pauluse kirjades, kas ta käseb või kirjeldab. Tõlkida võib korrektselt paljudel puhkudel kontekst, kui kontekst puudub, vaid lihtsalt on niisugused laused, võib mõlemad pidi, et kas see juba on või et see antakse korralduseks või soovituseks. Ja Jumala riigi suhtes ühtpidi, kui tahta seda korrektsust, siis sinu riik tulgu.
Aga pühitsetud saagu või pühitsetud olgu?
Sisuliselt on see lause filter. Teda võib muud õlgendada mitut viisi, aga mulle endale näib, et kõige olulisem siin on, kui me tuleme oma palvetega Jumala juurde. Et me ei teotaks palvetades teda. Et me ei ütleks armas Jumal, lase mu tänane taskuvargus hästi korda minna, et ma vahel ei jää. No niisugust palvet võib-olla ei kipu paluma. Aga armas Jumal, lase mind valida hea pilet, et ma saaksin hea eksaminde, kuigi mul ei ole üldse aega olnud õppida. Kas ei tule tuttav ette? See tähendab, kui me mõtleme esimesele ilmasõjale ja Saksa ja Vene kirikutele, kus paluti anna meie keisrille võidukad sõjaväge. Sinu nimi pühitsetud saagu või olgu, kas me lükkame seal ainult tulevikku või juba sellel palve hetkel palume, olgu ta praegu pühitsetud. Ma räägin sulle, miks ma ise ei saa öelda, kumb õigem on, sest meie see palve on niivõrd kokku surutud, aga ta ei ole ainult tulevikku suunduv, vaid kõigepealt selles antud palves ei tohi teotada Jumala nime.
Olgu täna, olgu homme, olgu üle homme, selles sõnas olgu on ju ka see sees, eks ole nii olevik kui tulevik. Aga nüüd me läksime vist väga keeruliseks kätte ära ja laseme veidi lihtsamaks asja ja paneme muusikat, mida Toomas Paul ise on kohale toonud.
Võib-olla neeri poisid las laulavad meile, kuidas Daniel nägi seda kivi, millele tasub ehitada. Daniel saw that stone that was hewed out the mountain of Brother Daniel saw the stone that came a-rolling to Babylon. And Daniel saw the stone that was hewed out the mountain coming down to redeem a mighty world. Oh, Daniel saw that stone that was hewed out the mountain. Brother Daniel saw the stone that came a-rolling to Babylon. And Daniel saw the stone that was hewed out the mountain coming down to redeem a mighty world. Well, you meet me, Jesus, meet me. Won't you meet me in the middle of the air? Cause now if these wings should fail me, Lord, I want to hitch on another pair. King Jesus was the stone that was hewed out the mountain. King Jesus was the stone that came a-rolling to Babylon. King Jesus was the stone that was hewed out the mountain coming down to redeem a mighty world. King Jesus was the stone that was hewed out the mountain. King Jesus was the stone that came a-rolling to Babylon. King Jesus was the stone and that was hewed out the mountain coming down to redeem a mighty world. Oh, well, the tree is a bending. Oh,
way up in the heavenly land. Well, my God spoke unto the Holy Ghost. He said, come on and let's make man.
I'm looking for the stone.
That was you heard out the mountain.
I'm looking for the stone.
That came rolling to Babylon. I'm looking for the stone. That was you heard out the mountain. Coming down to redeem a mighty world.
I'm looking for the stone.
That was you heard out the mountain. I'm looking for the stone. That came
rolling to
Babylon. I'm looking for the stone.
That was you
hewed out the mountain, coming down to redeem a mighty world.
Well, now early in the morning, the trumpet's gonna sound. The dead in Christ is gonna rise. Well, if you ain't got good religion, Lord, in hell you'll open up your eyes. I found that stone.
That was you
hewed out the mountain.
I found that stone.
That come rolling
to Babylon.
I found that stone.
That was you
hewed out the mountain, coming down to redeem a mighty world. I found that stone.
That was you
hewed out the mountain.
I found that stone.
That come rolling
to Babylon.
I found that stone.
That was you
hewed out the mountain, coming down to redeem a mighty world.
18 aastat Saaremaal vaimulikuna paljudes erinevates kogudustes, sügav nõukogude aeg. Aga siis on Tallinna tulek uus maailm. Milline võrreldes Saaremaga ja kuidas see tulek oli, kas sa ise tahtsid suurde linna, et olid nüüd uue testamendiga hakkama saanud, et nüüd nagu võiks Tallinna tulla või kuidas sa tulid?
Jälle ma pean natuke kaugemalt algama. Seal oli kogu see aeg ja tegelikult vist ei ole praegugi, kui jätta see diakonitega kohtade täitmise hädalahendus kõrvale. Ju kogu pärast see järgne aeg on olnud nõnda, et on ikkagi tööjõust puudus olnud. Ja Hark tahtis minu käest meest vastseliina. Ütles, et ma tean küll, et te kokku hoiate, aga ma annan sulle just selle tõttu valida ja ei võta nii nagu mul õigus oleks, sest tegemist on sul kõik ase õpetajatega, nende käest ei ole vaja mul küsida midagi, aga sinu käest ma küsin ja annan sulle võimaluse, keda sa oled nõus ära saatma. Mul ei olnud midagi parata, sest kui ma keeldun, siis võetakse kes tahes ja nõnda siis ma olemas olevate kaks meest oli, keda ma kätte sain sellel tähtaja sees, et mõlemad keeldusid. Nemad ei lähe mingil juhul ära. See teine tingimus oli, et on vaja Kaarlisse meest ja ta tahtis juba enne mind, kutsus mind, et tule Kaarlisse. Et kui sa juba ühe mehe nii kui nii mult ära võtad, siis ma pigemini annan ise enda sulle. Pane mind Kaarlisse. Ark just rumalal kombel ei kirunud, aga ta ütles, et eile tegin käskotsuse, et Einar Soone tuleb siia, sest tal on vaja korterit ja selle jaoks otsus. Miks pärast seda mulle varem ei ütlenud? Aga kui nüüd Soosaare koha täitmine lõueb, siis ei saa mulle mitte üks asi vastu enam öelda. Noh, Jüri Valsalu oli nõus vastseliina minema, aga see ei päästnud seda, et minul tuli see hädaolukorras antud tõotus lunastada, nii et Karli asemel, siis kui Soosaar tõepoolest emerituuri läks, määrati mind Tallinna.
Sa tulid väga hinnatud õpetaja Albert Soosaare järglaseks Tallinna Jaani kirikus olid. See kirik oli aina rahvast täis olnud, sinna tuli inimesi, ta on logistiliselt ääretud hea koha peal. Ma olen öelnud, et mul on vahel tunne, et kui ma panen kirikukse peale teate, et neljapäeval kell 13 ja andam sulle kõhatab kolm korda, siis ka neli inimest tuleb kuulama, kuna tram, trollbuss kõik tulevad kohale, et nii lihtne on tulla. Aga rahvast on tõesti palju ka praegu käimas. Et suhteliselt väikestest maakogudustest suurde linna kogudusse, kuidas oli?
Noh, eks nagu siin nende mõnede muudegi muudatuste juures inimene mõtleb, jumal juhib. Tagantjärgi võib ütelda ka esmalt tõrgud, aga kui selgub, et see on su saatus, siis leiad midagi sellest positiivsemat. Ja noh, siin, kui ma tolle ajal kuulusin kõik võimalikesse komisjonidesse, olin konsistooriumi assessor ja agenda komisjon, lauluraamatu komisjon, piiblitõlke komisjon, mis tolleks ajaks oli loodud minu teksti ülevaatamiseks. Nii et kui ma proosti aruandest kirjutasin, et ma 25-6 korda aastas sõidan paariks kolmeks päevaks Tallinna, siis mõnes mõttes see asi muutus hõlpsamaks, sest need olid küllaltki pikaajalised sõidud, 6-7 tundi ja ta, noh, ka siin Tallinnas jäi palju aega tühjalt üle. Muidugi see tähendas seda, et siin Tallinnas elades ma peaaegu ei ole enam kontsertitel käinud ega näitusi külastanud, aga tolla ajal ei jäänud ühtegi kunstinäitust mul vahele. Ma olin arvatavasti päris korralikult kursis, mis moodi 70-ndatel, 80-ndate alguses Eesti kunst edeneb, mida näitusel välja pannakse, missugused tegelased ja kõik. Tähendab, siin lähed sa mööda, tahaks minna sisse küll, aga kodu on nii lähedal. Nii et see muutis loomulikult. Mis puutub Soosaari järgi tulekusse, siis see oli ühtpidi raske, teistpidi tegi asja kergeks. Sest väikene ülemineku šokk loomulikult oli. Aga ma õppisin ära, missuguseid sõnu ei tohi kasutada. Kui ühe jõulujutluse peale kuulsin, et öeldi jälle, et ah, Toomas filosofeerib, noh, see on nii süütu ütlemine. Aga kui mulle tullakse seletama, et ma ei ole õigesti seletanud uuesti sündimist, siis ma olen püüdnud niisugustest asjadest omeerelse teha. Vabandan, järgmine kord enam ei võta niisugust fraasi suhu, sest seda saab ju teiste sõnadega ütelda. Ma olin ju piisavalt juba tolleks ajaks eesti keeles ennast harjutanud. Aga paratamatult muutuvad mõned asjad. Soosaarel alla 3 tunnist jutlust ei olnud. Aga noh, tasapisi siis nihkus niimoodi 35-30 minuti peale jutlustamise aeg. Ja Soosaar luges maha, tal olid nad kõik valmis kirjutatud ja suuresti juba hageripäevist, nii et tema oli selles suhtes palju väljakujunenud isiksus, nii et tal ei tulnud kiusatustki midagi ümber öelda. Aga me olime mõnes mõttes ka sarnased. Üks on see, et jutlus peab olema Jumala sõna. Ta ei tohi olla Jumala sõna üle arutamine, seletamine nii sama, vaid nii nagu minu suur õpetaja teoloogina Rudolf Bultmann on öelnud, keerügma on Jumala sõna aktualiseerimine. Jumala sõna, mis sinu suust peab kostma ja mille taga sa pead olema ise. Ja selles suhtes me saime isegi Soosaarega paremini läbi, kui ta testega sai. Kui ma talle külla läksin ja ma käisin meelsasti tal külas, siis ma lasksin tal natuke aega kiruda seda Eesti kirikud. Ja siis vedasin...
Kuidas see hukka läinud on, jah?
No jah, need olid niisugused asjad, mis ta siis südame pealt ära rääkis. Ja siis ta tahtis minu seisukohtiga, aga ma vedasin ta üsna varsti, et kuule, tead, ma tulin siia sellepärast, et sinu käest küsida, kuidas see oli. Ja siis varsti me olime hoos, kui ta rääkis neid asju, mis olid tõepoolest põnevad oma nooruse ajast ja eestiaegsest kirikuelust. Ja, nii et kuigi ma mõnevõrra oma laadilt temast erinesin, see suhtumine jutlustamisse kui sellis oli sarnane ja selle tõttu ma loodan, et väga paljud ka ei lahkunud.
Kui ma olen lugenud sinu jutlusi, mida sa oled Valjala karja Jaani kirikutes pidanud omal ajal, keegi on neid lindistanud, keegi on neid üles kirjutanud, mitte ainult siis julgolek ja täitevkomitee järelevalve komisjoni tegelenud sellega, vaid ka sinu jüngrid, kes siis neid trükkimasinal paljundatud jutluste komplekte levitasid ja minunigi jõudsid, siis ma ikkagi jälle avasin ennast mõtlemas, et juba tolleaegsed jutlused olid sellised, mida oleks pidanud jutlustama Tallinna Jaanis. Et see, noh, sa ütled filosofeerimine ja ütled, et osad nagu on seda pahaks pannud, aga see sügavuti minek, see sõna üle arutamine nii, et ta läheb sügavale ja samas ka väga põnevate näidete vahele toomine nii, et on ka seda kergust, et ta ei lähe liivakotina sügavale, vaid ta lendleb sügavuse kohal ja käib sügavusest läbi, et see on olnud juba nendest maakiriku aegades sul sees, nii et minu meelest küll sa sattusid õige koha peale kohe päris kindlasti ja teenisid õiges kohas pikka aega. Aga kes sinu loomingut tunneb ja mõistab, see saab aru, et sa pead olema mees, kes ise väga palju loeb. Sa ütlesid, et sul on loomingus vaja kirjutada taas üks lugu ja pead jälle raamatukogusse minema, et vaadata, kas sa leiad midagi selle kohta. Mida sa loed? Kas kõike või?
Oh ei, aga ma kõigepealt jah, seda vast ütlen, sa oled paar korda nimetanud mingisugust kogu, millest ma olen ka varem kuulnud, mida ma ise näinud ei ole.
Ma toon sulle.
No jah, nüüd ma jään, et pean seda veel lugema. Eks erinevatel aegadel on erinevaid asju tulnud lugeda. Ja olnud võimalik lugeda. Vene ajal oli mõnes mõttes see ette antud. Tähendab, Eesti väikesarvuline intellektuaalide seltskond vahetas omavahel kätte saadud kirjandust. Ja reeglina laenati seda 9 ööks või äärmisel juhul, kui õnnestus saada veidi pikemaks ajaks. Ja sa pidid võtma kätte ja läbi lugema, sest see oli elu šants. Niisugune laenamine oli täiesti garanteeritud selles mõttes, kui sul midagi vastu ka anda on. Et sa ilmadast ei jää, praegu on palju ohtlikum, sest inimene unustab ära, kui ta midagi laenab sinu käest. Aga kui seal sind välja arvatakse, ekskommunitseeritakse sellest raamatu lugijate hulgast, siis oled sa väga paljustest asjadest ilma. Nii et seal sai muidugi loetud, noh, kas või Orwelli ammu enne teisi või enne, kui ta ükskord jõudis trükki, aga Ridala periood oli võibolla kõige intensiivsem, sest Saaremaal juba läks küllalt palju koguduse ja praostitöö peale ja siin Tallinnasse sõitmistele ja tõlkimiseks. Aga Ridalas ma lugesin jah nõnda ikka paar-kolm sada lehekülg iga päev ja see oli üsna niisugune kõige söömine, mis kätte juhtus, aga hiljem on ta olnud niisuguste teatud teemade kaupa. Uku Maasingu näidet kasutades, et inimese teadmistet on nii nagu tünn. Ja ta võib erinevatest laudadest selle tünni kokku panna, aga see ei mahuta rohkem, kui sa mõne laua liiga palju teistest pikema sinna paned. Neid madalamaid tuleb ka järge aidata. Ja see tähendaski nõnda, et ei aita lugeda ainult usundi filosoofiat, vaid selle jaoks on vaja lisaks üldist antropoloogiat, psühholoogiat. On erinevad ajad olnud. Eks ma olin kunagi ka Freudist mingil määral või vähemalt süvapsühholoogiast sisse võetud. Nüüdseks on see ikkagi tundub suuresti olevat bluff ja ebateadus, aga võib-olla midagi ikkagi on sellest ka kasu olnud, sest tolle ei olnudki näiteks loomapsühholoogiat kätte saada, mis on palju põnevam ja palju usutavam. Et see, mida ma olen lugenud, on olnud minu jaoks, minu terviku jaoks oluline ja muidugi vahete vahel on seal ka juhuslik hulgas olnud, sest alati ei tea ette, kust midagi ääretult põnevat enda jaoks leiab.
Nüüd jõuame selle osani sinu laiast haardest, mida ehk kõige enam inimesi on oma silmaga näinud, sinu kirjatööd, artiklid ja raamatud ja sellene, millega oled lisaks kõigele eelpool räägitule ja ka oma õppejõutegevusele, mis on ju ka olnud väga, väga pikka aegne ja väga erinevates ülikoolides, instituutides ja nii edasi. Sinu töid hakati avaldama uue ajastu saabumisele, enne seda levisid sa jutlused nii, et näed, sa isegi pole näinud, kuidas nad on kokku kõidetud. Trükis on raamatutena ilmunud siis 8 raamatut 94. Kuni käesoleva aastani, peaaegu, et iga aasta üks raamat ja mitmetest raamatutest on tehtud ka kordustrükke. Räägi oma raamatutest, kuidas nad on sündinud. On nende sünd kuidagi erinev? Laste sünd on kuidagi, jah, meeste seisukohalt kõik ühesugune, aga naiste seisukohalt kindlasti väga erinev, aga kuidas on raamatute sünd?
Nad on erinevad küll ja igal on oma taustalugu. Esimene on, ta tuli omade juurde jõulumõtisklusi.
94 ilmult.
94. Need olid põhiliselt Sirbis, aga mõnes muus lehes ka ilmunud niisugused küllaltki lihtsad lood. Uue aja alguses hakati tellima ka vaimulike käest kaastööd. Ja noh, kui vastasid ja kirjutasid, siis kui see nende silmis armu leidis, siis tuli järgmisi pakkumisi. Seda pakkumist tuli algul kõigile ja oleks ka kiriku sees võinud olla palju rohkem, sest Helmut Kasesalu tolla aegne kirjastusosakonna juhataja konsistooriumis kurtis mulle, et Vene ajal kõik muud kui hädaldasid, et ei ole võimalik avaldada. Räägi ainult sellele oma 15. Ustavale. Aga nüüd, kui ma küsin, et antke või 5 jutlust, teeme väikseid vihukesi, ei ole aega. Nii et osalt see sõltus sellest, kas sa võtad seda pakkumist tõsiselt. Ja niimoodi oli see esimene raamat nendest esimestest lookestest, mis ilmunud on. Ma järjekord enam ei mäleta.
Kusagil kumab valgus.
Siis oli nõnda, et Logos tahtis jutluse kogusid hakata välja andma. Ja kuna meil on see Saksa perikoopide 6-aastane ridade süsteem, siis juhtus, et esimene oli 6. Aasta kõik ja Ingmar Kurk tellis, et ma kirjutaksin jutlused kõikide nende tekstide peale. Ja ta ei osaldanud, et valmis käsikirja, vaid 4 korda aastas, 4 tähtaega oli lepingus, et ma pean talle siis järgmise portsu jälle üle andma. Nii et päriselt nad kõik ei ole samal ajal ka jutlustatud, mõned said ettepoole tehtud, et siis õigeks ajaks ta trükis ilmuks, aga see oli niisugune puhas tellimise töö selleks kogumikuks. Ja see kogumik läks väga ruttu sai otsa, aga kordustrükki ei saanud sellepärast teha, et no siis ei oleks järgmist aasta käiku ostetud. Nii et niimoodi tulid need jutlused.
Siis tuli järgmine raamat, millest on antud korduvalt kordustrükke välja ja arvatavasti antakse veel 20 aastat, sest leeriõpikutena väga, väga, väga oluline teos maise matka poolel teel leeriõpik täis kasvanutele.
See oli nõnda, et arvatavasti Kasesalu tegi selle ettepaneku, et oleks vaja trükkida midagi lihtne, sest need Soome ankurisarja gümnaasiumõpikud, millel pealkiri oli leeri õpik 1-4, on siiski gümnaasiumi lastele. Nad on küll moodsad ja tolerantsed ja jätavad kõik küsimuse otsad lahtised, aga leerilaste puhul päris niimoodi ei saa loota, et nad sealt edasi jõuavad sinna, kuhu me ootame, et nad jõuaksid. Ja teine on, et nad olid ikkagi teismelistele suunatud, aga suur hulk 90. Alguses leeritulijaid olid just eakad inimesed. Ja nõnda siis võtsin oma leeritundides räägitu selleks aluseks, just kui need viis peatükki, ainult et mitte liiga traditsiooniliselt, vaid püüdeski seda niimoodi kirjutada, nagu ta võiks olla mõistetav sellele, kes tahab midagi teada tõsiselt, kelle eelarvumused ei ole negatiivsed, pigemini ta ei teagi, millega tegemist on, et ta võiks seda teada saada. Ja kas ta nüüd kauaks niimoodi kasutatavaks jääb, seda ei oskagi ütelda, sest see on ikkagi 90. Alguse olukorrale mõeldes, aga noh, mulle endale üllatuseks on sellest jah paar trükki veel tehtud.
No need kirikud, kus mina olen õpetaja olnud, nii kaua kui seda raamatut on olnud, kuulub see leeri laste kohustusliku kirjanduse hulka ja need, kes ei viitsi kogu aeg korralikult tunnis käia, saavad eriti karistava ülesande see läbi lugeda ja selle põhjal test teha. Nii et sinu raamat on selline karistusvahend natukene, aga huvitaval kombel ma olen esialgu kartnud seda, et on äkki liiga keeruline kohati, siis umbes 99% või 98% vastajatest ma küsin alati tagasi seda, et selle raamatu kohta ütlevad mulle, et see oli väga põnev ja just see, et on küsimuste vastuste vormis see tehtud, see, et lai riba ääre peal on, kuhu saab oma küsimärke teha ja nii edasi, on ääretult hea just nende inimestega, kes käivad ka eraleeritundides, kellel millegi tõttu ei ole võimalik käia põhileeri kursusel. Siis ma annan nendele peatükki lugeda kodus ja nad tulevad ja ma ähvardan neid, et nii kaua kui neil on mulle küsimusi, mina nende käest midagi ei küsi. Ja siis nad on need laiad ääret ilusti küsimusi täis kirjutanud ja see on selles mõttes ääretud hea õppevahend, nii et ma olen küll väga tänulik selle raamatu eest. Aga siis tuleb Eesti piiblitõlke ajalugu ja kui muud raamatud tulevad järjest 94, 95, 96, 97 on sinu tahtmine sündigu veel vahel need palved, palveraamat, eks ole sellest ka veel, aga siis äkki jääb 2 aastat vahele, sest on tulemas raamat, mis on 900 leheküljeline. See on mul siin laua peal, see on selline tõeline piibel tegelikult. Kuidas sellega läks? See on su doktoritöö ju või üks osa sellest?
Jah, selle esimene osa oli doktoritöö, küll natukene ümber töötatud, aga ta on tõenäoliselt suurem väärtus on tagumine pool, see tähendab piibli redigeerimise lugu, millega kirjandusloolased ei tegele, sest see esimene on pigem refereeriv, mille eest ma oma kraadi sain. Ja ega ma sinna piibli tõlke küsimustega pooliti jälle juhuslikult sattusin tegelema, sest 89. aastal, kui oli piibli juubel, siis kutsuti siia sinna ka esinema ja sellest rääkima ja siis hädaga tuli ennast natukene harida. Ja kuna ise olin asja probleemide küljes ees olnud, siis muidugi vastukarva ei olnud, et targemaks saaks, kuidas sellega varem on tegeldud Eestimaal. Ja kui siis avanes võimalus ka Eestimaal teoloogia doktorit teha, siis kirjutasingi töö ja Juhan Kahk, akadeemik, ajaloolane, oli juhendaja. See oli küll kahjuks juba see, tema elu viimane faas, kus ta väga palju enam ei jaksanud. Aga igal juhul ta omast kohast aitas ja Arne Vinkel oma märkuste ja nõuannetega.
Ja Juhan Peegel oli oponent, jah?
Ja Juhan Peegel ja Uno Rätsep olid oponendid ja jäid selle tehtuga rahule. Kuigi tagantjärgi on selgunud, et seal muidugi fakti vääratusi selle esimese refereeringus on sisse lipsanud. Ma loodan, et teine pool on ehk selles mõttes usaldatavam, et need on mul algallikate põhjal, ei ole mitte teiste uurimustele toetudes, sest kõik ei jõudnud üle teha ja siis kui valele isikule loodad, siis võid tirageerida tema eksitusi. Aga see on enda jaoks arvatavasti niisugune ilus suur tükk, et millegi soliidsega ka oled korda saanud.
Kolm raamatut Põuapäikese paistel, kirikesed külo, kontide kasulikkus. Siit tulevad need huvitavad pealkirjad, milleni me kohe jõuame. Põuapäikese paistel, mõlemad peetähega algavad kirikesed külo, kontide kasulikkus. Huvitavad pealkirjad, kolm raamatut, mis nädes on?
No, Põuapäikese paistel on väga ilus raamat Maarja Vannase illustratsioonidega, kus poole annab just see kujundus ja need pildid sinna juurde. See on niisugused osalt trükis ilmunud asjade ümbertöötlused, mis mõtisklevad selle inimolevuse ja inimühiskonna üle. Kirikesed küla on Hando Runneli antud pealkiri, sest ta sihtis teoloogi kogumiku Eesti mõtteloo 50. juubelinumbriks ja siis leidis, et niisugune mitmemõtteline ka sellele sarja asukohale viitav pealkiri peaks olema sobiv, nii et siin mul on kaasautor. Aga kontide kasulikkus on alles nüüd sellel kevadel trükist ilmunud pidanuks jõuluks olema, aga tehnilistel põhjustel see venis. Ja pealkiri tuleb ühest artiklist, mille ma kirjutasin Elmar Salumaa teoste retsensiooniks akadeemiale kunagi. Selles küllalt laiali valguvas maailmas näib just nagu amööbid oleksid ainsad olendid, aga selgrooksetel tasub ka olla uhket selle võimaluse üle, mida annab jäik kondikava. Ja see tähendab, et teoloogid võiksid siin ka olla uhked, kui neil on olemas dogmaatika, süsteem, mis laseb liigutada, aga mis ei lase lihastel ja rasval päris laiali vajuda.
Siia kõlbaks üks sinu muusikavalik.
No võtame midagi niisugust pehmet kantrit, Church in the Wildwood.
Church in the valley by the wildwood, no lovelier place in the dale, no spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale.
Oh, come
to the church in the wildwood, come to the church in the dale. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale.
Thank you.
How sweet on a bright Sunday morning to listen to the clear ringing bell. Its tone so sweetly you're calling, come to church in the vale.
Oh, come, 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 come.
Come to the church in the wildwood. Come to the church in the dale. No spot is so dear to my childhood as the little brown church.
Viimased 17 aastat oled sa pidevalt kirjutanud Eestis ilmuvatele ajalehtedele ja ajakirjadele artikleid, Eesti Päevaleht, Maaleht, Sirp, Postimees, Õpetajate Leht, Eesti Loodus. Viimasel 9 aastal vist umbes 20 artiklit aastas keskmiselt erinevates paikades Eestimaal. Sinu lugusid ilmub Eestimaal enam kui kõikide teiste vaimulike lugusid kokku. Vähemalt nii võib kindlalt öelda ja siis ka veel ei tee kellegile liiga. Suhe on umbes 1/300. Lood on põnevad ja mitte ainult lood ka pealkirjad. Kuuleme natuke. Maasingu mõistatuslik mõju, kaks kasulikku käsiraamatut, tohletanud ja tobedat tabud, kellele kuulub keha, lahe ja loogiline lõpp, muhe ja mõiste mõtisklus, kultuur kui kummipael, kõielkõnd kuristiku kohal, pat pole pahe. 3K-d, 3B-d, 3L ja nii ta läheb. Järgmine. Amneesia ja amnestia, eetika, ebaloomulikus, eetika, evolutsioon, igaviku igatsus, kaisukarude karussell, keelepeksu kiituseks, kinkimise komme, konformismi kiituseks, kuukaste tilgas, lohutu leppivus, lootuse lävi, lõputu lugu, märk. On mark, mõtestatuse majakad, pagemise paradoks, paradiisi paiste, praguline peegel, pressimide, ei, premisside pagu, nii keeruline, et mina ei ütle välja, profeti pilkamine, pöörane pööre, sume suveöö, tahe toit, teekond taipamiseni, tuleviku tujud, vaikuse valu, valu vari, vastalise vajalisus, Vurri visadusega, võimalikkuse vägevus, võimu võlu, võrdsete võimalused, väärtuse valik, väärtuste võrk. Ja kolmas, hing ja hambad, kobades ja komistades, leib ja lõbu, lätte ja leiud, perspektiiv ja pagupunkt, pühak ja pärl, raha ja ronimine, tasuvus ja tõde, teesklus ja tegelikkus. Nagu luule, põnevad pealkirjad, miks sellised?
Igat ametit tuleb õppida nähtavasti ja selleks matkida teisi esmalt ja siis ei saa minna ajakirjandusse oma kujutlusega, mida ma tahaksin sealt näha, vaid formaat tuleb selgeks endale teha ja üks nendest rusikreeglitest on pealkiri. Pealkiri võib olla enne, aga temaga võib olla ka palju vaeva, et lugu on valmis, aga milleks, mida ma talle nüüd nimeks annan. Sest see ei saa mööda olla tekstist endast, aga on hea, kui ta mõtlema paneb.
Lugema kutsub.
Ja.
Sest see on ju artikli kirjutaja mõte, mõtiskluse kirjutaja mõte, et teda loetakse. Ja kui juba pealkiri on selline, et kas ärritab või meeldib, siis peaks nagu lugeja ka tulema juurde. Gruppeerisin sinu lugude pealkirja ja loen ette veel ühe gruppi, nagu Kärbsed merevaigus, Kuri Maxwelli teemon, Riituste comeback, Võta vabalt Mark, ära pabista samm, salga maha Bill, löö esimesena Fredi. Poleks nagu tegemist teoloogiga, kes selliste pealkirjadal kirjutab, vaid ja miks sellised pealkirjad?
No muidugi nad sobiks Andrus Kivirähkile paremini. Ma imetlen Andrust väga ja tema pöörast fantaasiat. Noh, kui juba tema nimi sai siin öeldud, siis on kahju, et ta raiskab seda isiklikke arvete õiendamisele jumalaga, aga muu on ju ikkagi niimoodi, et mehel iga lause on pärl. Ja see tähendabki, et muidugi võiks igas pealkirjas oma vagadust demonstreerida, aga kui ei ole see eesmärgiks võetud, siis ma arvan, et ehk tohib ka nõnda, et kristlaseks olemine ei avaldu mitte nii nagu, mõteks see oli Tenmani ütlemine või vaga nägu, püha tegu ja kristlikud kehaliigutused. Vaid see väljendub ehk selle maailma tõsiselt võtmises. Mitte nõnda, et sa lähed neid õpetama, vaid kirjeldad neile. Need lood, mis sa siin viimati lugesid, kõik need pillid ja fredid, need õpetussõnad neile, on see, et enamik kirjutajaid ka lehes lõpetab magusalt. Natukene ütleb ja natuke ei ütle. Aga kui sutike see kaugemale minna ja näidata, kui kaugele see läheb, ma arvan, et nii võrd, kui ma seda oskan, see on ka, mida ehk võiks lugeda jutlusegi osaks.
Mitu inimest on öelnud, et nad on tulnud Tallinna Jaani kirikust välja mõned hardushetkelt ja on kirunud ja mõelnud, et kuidas sa võisid küll nõnda öelda, et nii ei tohi jomet öelda, nii ei saa jomet öelda. Ja hiljem on nad öelnud seda, et kui nad 2 kuud selle üle mõelnud olid, siis nad said aru, et see sinu mõte oligi mõtlema panna. Ja vahel võib ka pealkirjaga väga kõsiselt mõtlema panna, mitte ainult isegi looga. Aga sul on sellist vagasid pealkirju ka. Kirikulaul Eesti rahvamentaliteedi mõjutajana. Kas jõulud on kirikupühad? Esimene pääsuke usutaevas. Kas jumala karistus? 4. käsk? Ilmalik ja vaimulik? Sina ei pea mitte himustama. Et ka natuke näpuotsaga oled neid pealkirju ka pannud.
No ega ei tohi liiga vaimukusega üle pingutada, kui ikka ei tule midagi enda meelest, siis peab leppima lihtsamaga.
Tavalise pealkirja panema.
Jah.
No nii. 1994. aastal tunnustati sind rahvusvahelises mastabis väga kõrgelt. Durhami ülikool Inglismaal andis doktori kraadi sulle. See tunnustus tuli tööde eest, mida siin maal on vähesed lugenud. Sinu inglise ja saksa keeles avaldatud teadus tööde eest. Umbes 3 erinevat artiklit aastas erinevates ajakirjades vist on olnud. Ja lisaks ka sinu oikomeenilise tegevuse eest. Millest ja millistes väljaannetes oled kirjutanud? Piiri taga.
Need on olnud suuresti tellimustööd. Need, mis siin selles seoses arvesse ei lähe, on, et mõned aastad ma kirjutasin kodimaale Eesti kirikust ühest ja teisest asjast. Aga sakslased on tellinud igasuguste kogumike jaoks. Osa on olnud konverentside ettekanded, mis on trükki läinud. Religion Today, inglise oma, on avaldanud. Eks nad natukene pingutasid üle, ega ma nüüd rahvusvahelises mõttes pole eriti avaldamisküps, aga see oli sihukene aeg, kus Ida-Euroopale pakuti kah võimalusi ja ma juhtusin nähtavasti neile ette.
Oita, kuidas sina igale pool ikka juhtud? Ta nii Eesti ajakirjandusse kui välisajakirjandusse kogu aeg ette, et kuidas need teised sinna ette ei juhtu. Ja sellel valikul ikka mingisugune seaduspärasus on. Kõike, mida sa teinud oled, ei jõuagi isegi 2 saatega ära rääkida. See tohutu õpetaja, professori tegevus, see laihaare seal, see, mida sa oled televisioonis ja raadios teinud, seda kõike on olnud väga palju. Sa oled kuulunud lõpmata paljudesse seltsidesse ja nii edasi komisjonidesse, nõukoodadesse, ekspertrühmadesse, kolleegiumitesse annud politseile nõu ja nii edasi. Nüüdki veel vähemalt eelmine aasta on kirjas, et oled emakeele seltsi tegevliige, akadeemilise usuteadlaste seltsi liige, kultuuriajalehe Sirp, toimetuskolleegiumi liige, kaitsijõudude juhataja, mõttetanki liige. Ja 2000. Aastal valiti sind Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia liikmeks 7. Eesti maalasena. Nii et jõuad ka seda veel. On sul öelda seal midagi, kui sa lähed kuskile mõttetanki või politseid nõustama ja nii edasi, et mida nad ootavad ühelt teoloogilt?
Ega ma ei tea täpselt, mida nad ootavad, aga mulle üks viimase jõulu kaartidest jättis niisuguse eriliselt sooja tunde. Robert Antropov saatis Paldiski sadama juhina selle. Ma arvan, et ta igal ühel ei saatnud mitte. Tendab niisuguses seltskonnas. Pealegi olin mina see, kes teda viimase hetkeni kaitses ja ütles, et see on fars kogu see niisuguse asja ette toomine põhjuseks, nagu tema tagasiastumise puhul tehti. See tähendab, seal nähtavasti on üks, mida nad tahavad know-how, mida sina kui teoloog ütled. Ja teine on, et nii nagu Margus Leivo, kui ta nüüd sinna kutsus, sinna politseinõukotta ütles, et on vaja ka niisuguseid inimesi, mitte ainult endiseid siseministreid. Ega ma ei oska öelda, miks või mida nad tahavad või kas ma seda ka suudan anda. Aga ega ma igale poole ka päris ei ole läinud, kuhu on kutsutud, aga see on ka olnud minu loomusele vastav nähtavasti, et ma ei tea, milleks ma kõlban, et proovin.
Lähed siis sa teada.
Ja.
Aitäh sulle, Toomas Paul. Me oleme jätnud rääkimata selle, et sa oled abikaasa, sa oled kahe tütre isa, sa oled kahe lapse vanaisa ja sul on ka kaks lapse last. See pool elust on olnud kindlasti üks ilus ja lõpmata kenasti kõike muud täiendav pool ja aitav ja toetav pool. Sa oled kunagi väitnud seda, et selleks, et mees saaks tõusta, peab olema väga tugev tagala. Sul on see nähtavasti olnud. Aitäh, et sina oled olnud heaks tugevaks tagalaks. Olen seda kogenud sinu järglasena nii Valjalas Karjas kui Jaanis omal ajal, kui ka nüüd siin Tallinna Jaanis. Ja mul on hea meel öelda, et Toomas Paul, kes läks ligi poolteist aastat tagasi pensionile täiesti vabal tahtel, on nüüd minu palvel uuesti vaikselt natukeseks tagasi tulnud. Vaatame mitmeks aastaks või aastakümneks, aga vähemalt kord kuus on siin kuulata ja näha taas. Kas siis Tallinna Jaani kirikus või Suttepa Kabelis, Vabahu muuseumis, teenistusi pidamas, jutlusi ütlemas, hardusetke pidamas ja nii edasi, sest ma olen aru saanud, et jõudu ja tarkust on sul veel väga-väga palju. Tarkust kohe väga-väga palju ja seetõttu oleks täitsa patu asi sind seal kuskil ainult ajakirjanduse käes hoida ja televiisurisse ainult lasta. Aitäh sulle selle eest, mida sa teinud oled. Ainistatud elu teed sulle.
Aitäh heade sõnade eest. Ja olgu sul jaksu seda teha, mida mina enam ei suutnud teha.